Enot na Juan, Kapitulo 3. Hilingon nindo kung guraano kadakula ang pagkamuot nin Diyos sa sato, kung kaya inapod kitang mga aki nin Diyos, asin iyan totoo. Dai kita midbid kang kinaaban, ninhuli tabakong midbid ka iyan ang Diyos. Namumutan kong mga tugang, ngunyan mga aki na kita nin Diyos, alagad bako pang malinaw kung magigin ano kita, alagad aram ta, na kung dumatong na si Kristo, magigin kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya kung si isay talaga siya. An si isay man na igwakan paglaom na iniki Kristo, nagdadanay na malinig, arog di Kristo. An si isay man na nagkakasala, naglalapas kan katugunan ni Dios. Huli ta kasalan an paglapas kan katugunan. Aram nindo na nagdigdi si Kristo, tanganing halion ang sa tong mga kasalan, asin siya mayo nin kasalan. Kaya an si isa imana na bubuhay ki Kristo da inagkakasala. Alagad an si isa imana nagkakasala, da ipanakahiling o nakamidbid sa iya. Mga aki ko, da ikamu magpadaya sa ki isa iman. An si isa imana nagigibunin tama, matanos arog ni Kristo. An nagkakasala sa diri kan Diablo, huli ta ang Diablo nagkasala poon pa sa kapinunan. Ang dahilan kan pagdigdikan aki nin Dios, iyo ang paglaglag kan mga gibo kan Diablo. Ang si isa'y mana aki nin Dios, da ipwedeng padagos na magkasala, hulit ang mismong naturalesa nin Dios nasa sa iya, da isa pwedeng padagos na magkasala, hulit ang Dios iyo ang sa iyang ama. Uya ang kalainan kan mga aki nin Dios sa mga aki nin Diablo, ang da'y nagigibo nin tama o da'y namumuot sa kapwa niya, bakong aki nin Dios, an katukduan na nadangog nindo poon pa kan magtubod kamo iyo ini. Magkamin ruutan kita, daita pag-arugon si Kain, sa diri siya kan maraot, asin ginadanyaan sa iyang tugang. Ta daw ta ginadan ni Kain an sa iyang tugang na si Abel. Huli ta an mga gibo ni Kain maraot, alagad an mga gibo kan sa iyang tugang matanos. Kaya mga tugang, da inindo ipagngalas kun ikaungis kamo kan kinaban. Aram ta na binayaan ta na ang kagadanan asin nakaabot na kita sa buhay. Huli ta namumutan ta ang sa tong mga tugang. An si isa'y mana da inamumuot yaon pa sa kapangyarihan kan kagadanan. An si isa'y mana na uungis sa iyang tugang, sarong paragadan. Asin aram nindo na ang sarong paragadan mayo nin buhay na daing katapusan. Naaraman ta kung ano ang pagkamuot kan idulot ni Kristo an sa iyang buhay para sa to. Kaya dapat man na idulot an sa tong buhay para sa satong mga tugang. Kung mayaman an sarong tao, da nga nahihiling niya an sa iyang tugang na nangangaipo, alaga da inya tinatabangan, paanong makapagsabi siya na may pagkamuot siya sa Diyos? Mga aki ko, an sa tong pagkamuot dapat nabakusanang sa mga tataramon o sanguso, kundi sa gibo asin sa katotohan. Sa paaging ini maaaraman ta na kita nasa katotohan, asin pinapasarig daan sa tong puso sa atubang nin Dios. Kung hinahatulan kita kan sa tong puso, huli ta mas dakula ang Dios kisa sa tong puso, sa kaaram niya ang gabos. Kaya mga tugang, kunda ikita hinahatulan kan sa tong puso, makusog ang sa tong buot sa atubang nin Dios. Inaako taan anuman na hagadon ta sa iya, huli ta inuutob taan sa iyang mga tugon, asin ginigibo taan ikinakaugman niya. Ang tugon niya, iyo ini, dapat kitang magtubod sa iyang aking si Hesu Kristo, asin magkaminuruutan kita, siring sa ipinagbuot sa to ni Kristo. Ang si isa'y mana nag-uutob kan mga tugon ni Diyos, yaon sa Diyos, asin ang Diyos yaon sa iya. Aram niya to na yaon sa to ang Diyos, huli kan Espiritu Santo na itinaunya sa to.